Ye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 20-nji awgusty hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Türkmenistan ýok paxtany zor wezir bilen ýygdyrýar. Marinin aeroportunda biletlerin qara bazarı dürüdü ve belki maglumatlarımızı dinləyip bilərsiniz. O zəli bilən men Merdan Sariyev günün təzəlikləri bilən tanıştıryarın. Belarus oppozitsiya vekili Svetlana Tikhanovskaya Evropa liderlerine yüzülönüp, öz yurdundaki kalkınmanı koldamağı, şeylede davalı saylovların neticeleri boyunca devam ediyen köpçülüklüğün nagililiklerin arasında Belarus halkının eden saylovunu silamağı çağırdı.
I call on you to support the awakening of Belarus.
Tikhanovskaya bu arada Evropa genişine video arkalı yüzülönüp çıkış etdi. Bu ağırlıkta 19 avgusta giyişlik Evropa Bileleşiginiň liderleri Belarus'taki ýagdaýlary maslahat etmek üçin gysgaly maslahat geçirýärler. Belarus'ta tapgyr 11-nji gün 26 ýyllyk dolandyrjy Aleksandr Lukashenko garşy protestler we iş taşlaýyşlar dowam edýär. 9 avgustdaky prezidentlik saýlawlarynyň resmi netijelerine görä 1994-nji ýyldan bäri häkimet başynda oturan Lukashenko seslerin 80% töwregini alypdyr. Bu görküzücü saylaw galplyklarynyň bolandygy baradaky aýyplamalaryň döremegine getirdi. 10 minlerçe adamy saylaw ýürüşlerini çekmegi başaran Tikhanovskaya özüniň 60-70% aralygynda ses alandygyny aýdýar. 18 avgusta oppozisiýa liderleri häkimet geçişini guramalaşdyrjak koordinasion geňeşi esaslandyrdylar. Lukashenko muny agdyrylsyk finansygy diýip atlandyrdy. Şu ýylyň iýulünden bäri Russiýadan Türkmenistana umumy bahasy 7.18 million dollar töwereği meditsina sanagatyna degişli teristler eksport edildi diýip 17 awgusta Russiýa Federasiýasynyň Sanagat we Sowda ministrliginiň web saýtynda maglumat berildi. Bularyň arasynda dermanlar, lukmançylyk enjamlary, şeýlede sakly goruk teristleri dagy hem bar. Ýatlatdyk geçen ay Türkmenistanyň saglygy goruş we derman sanagaty ministrliginiň baş dermanhany birleşigine wirusa garşy derman teristleriniň zerur bolan möçberini satan almak barada Russiýanyň derman teristlerini öndürüji kärhanalary bilen şertnamalary baglaşmagy ihtiýar berilipdi. Türkmen häkimetleri ýurtda koronawirusyň ýeke hadisasynyň hem resmi taýdan hasaba almadylar. Şol bir wagtda azatlygyň ýerli habarçylary her gün 10-ça adamyň COVID-19-dan meňzeş alamatlar bilen keselhanalara ýüz tutýandygyny we häkimetleriň ýurtda virus bar ýaly çäreleri görýändigini habar berýärler. Argentinada koronawirusy ýolugunlaryň sany 300 mingden geçdi. Bu ağırlıkta virustan en köp ejir çekýän Braziliýada we Meksikada COVID-19 bilen keselläneniň has köp täze ýagdaýlary ýüze çykarylýar. Argentinanyň saglyk ministrliginiň 18 awgusta beren maglumatyna görä, ýurtda jemi 308,966 adam virusy ýolugyp, ondan 6,048 adam helak bolupdyr. 18 avgusta Braziliýa virusy ýolugunlaryň täze 47 000 ýagdaýynyň ýüze çykarylandygyny we 1,352 adamyň ölendigini aýtdy. Braziliýanyň saglyk ministrligi ýurtda virus bilen keselläneniň 3,5 miliona ýetendigini we ondan umumy hasapda 109,888 adamyň ölendigini ma'lum etdi. Meksikanyň saglyk ministrliginiň 18 awgusta beren maglumatyna görä, ýurtda COVID-19 bilen bagly täze 5,506 ýagdaý tasdiklanypdyr we ondan ýene-de 751 adam ölüpdir. Meksikada virusy ýolugunlaryň jemi sany 531,239, şeýlede ondan ölenleriň sany 57,774-e ýetdi. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlaryň Senatynyň Aňtow Komitetiniň Russiýanyň 2016-njy ýyldaky prezidentlik saýlawlaryna gatnaşandygy baradaky soňky hasabatyň özüniň Russiýa we Ukraina bilen dildüşükligi goşulmandygyny äşgär edendigini aýtdy. Trump bu barada 18 awgusta Arizona ştatynyň Yuma şäherinde özüniň saýlaw kampaniýasy wagty çykyş etdi. Şeýlede galyp diýip häsiýetlendiren bu hasabaty okumandygyny sözüne goşdy. Men özümün Russiýa ýa Ukraina bilen hiç gide iltişigimiň ýokdugyny bilýärin. Bu hasabatda açyk we aýdyň bellinilýär diýip Trump aýtdy. Hasabatda 2016-njy ýyldaky saýlawlaryň dowamında Russiýanyň Trumpyň bähwidine agressiw tagalla edendigi bellinilýär.